Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný, příjemný nedělní podvečer posloucháte Hergot. Na Rádiu Wave od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a
Jan Škrob. Dnes trochu navážeme na to, co se tady dělo minulý týden, ale začneme trochu svižně s skladbou velmi známou Chattanooga Choo-choo v podání kapely The Shadows a až písnička dohraje, tak vám řekneme, proč ji hrajeme.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byly Shadows a jejich zpracování klasickému, můžu říct klasické
ano,
písně,
klasické.
Chattanooga Choo-choo.
A teď je na místě říct, proč byla Chattanooga Choo-choo.
Prozrať to ty, Honzo.
Honem. Proč? Budeme se opět bavit o hnutí 12 kmenů a místo, kde toto hnutí se zrodilo, je právě město Chattanooga ve státě Tennessee.
Jo, to je místo, já jsem myslel, že to je jenom takový popivek.
No to ne, Chattanooga tak se jmenuje.
To je konkrétní místo,
město
a nejenom pocit, nebo místo v tvém srdci, to je prostě místo, které si lze ověřit. A my budeme ověřovat, jak to vlastně je z historií 12 kmenů.
Ano, ale nejdřív se podíváme do zpráv, protože tam se taky vydáme určitě na různá místa, jak je naším zvykem.
No tak já, jestli můžu začít, tak já nepůjdu daleko. Já půjdu do Čech.
No tak dobře.
Je to připomínka dobré akce, která se bude konat už za chvilku. V pátek 29. května se v Česku uskuteční zase Noc kostelu. Motem letošního ročníku je biblický verš Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Je to z Žalmu 139 a pokud si pamatujete na starší křesťanský magazín na České televizi, tak to vlastně byl součást znělky. Já si to pamatuju, protože jsem v 90. na to občas koukal. Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci, k volbě tématu uvedl takové malé HLPčko, jak ho teďka přečtu, jo, ocituju. Před pár lety mě oslovili mladí lidé z mé farnosti v Berouně. Nad městem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm nebyli. Nešlo by se tam podívat? Sehnal jsem klíče a vypravili jsme se místo večerního společenství na tajuplnou výpravu do chrámu, který se léta neužívá. S určitou obavou jsem odemykal dveře. Komplikovala vše tma, protože na tomto místě již žádná elektřina není. Ale také strach, že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny pronikalo vzdálené světlo města a kreslilo po stěnách stíny. Zapálili jsme několik svíček v mističkách, poklekli jsme a modlili se. Relativně malý prostor se naplnil modlitbou, písněmi i tichem, zkrátka zvláštní atmosférou. Něco nás strhlo k modlitbě mnohem intenzivněji než kdekoliv jinde ve městě. To bylo hezké, že, kluci?
Moc.
Úplné pohlazení.
Pojďme k další zprávě. Dominiku, ty jsi zase tady s papírem, povídej.
Dominik říkal, že tam má něco dlouhýho hrozně.
To jsou jenom takové poznámky, abych nezapomněl, o čem jsem chtěl mluvit.
Dobrá.
Mám tu takový tip na rozhlasový příspěvek.
Počkat, takže tvůj rozhlasový příspěvek je tip na rozhlasový příspěvek?
Proč ne? Jsme se do toho zamotali úplně hrozně moc.
Tak já doufám, že to v průběhu toho povídání trošku rozmotám. V souvislosti se 70. výročím konce druhé světové války se v rubrice pořadu Mezi nebem a zemí na Českém rozhlase objevil příspěvek nazvaný Nacismus a okultismus. Na ploše krátkých, celkem 4 asi minut, Adam Šindelář zpovídal historika a religionistu Marka Dluhoše. A já myslím, že se jim stručně, ale informativně podařilo probrat otázku, do jaké míry vycházel nacismus z okultismu a novopohánství. A pokud si chcete tedy poslechnout tento pořad, tak hledejte v archivu Českého rozhlasu spojení slov nacismus a okultismus. A já si vzpomínám, že my jsme se tohoto tématu také chtěli zhostit.
Ano, je to téma, které nás hodně zajímá a máme ho na seznamu, takzvaně.
Ano, já jsem v této souvislosti navštívil profil Marka Dluhoše na stránkách Husitské teologické fakulty a skoro bych po přečtení jeho badatelského zaměření upřednostnil téma na které se specializuje, náboženský nacionalismus a sekty v postsovětském prostoru.
No, aha, tak to zní taky hodně zajímavé.
Tak je vidět, že Marek Dluhoš má skutečně velké pokrytí. Já jsem navštívil jeho profil už na koleji, protože jsem s ním bydlel během svých studií a je to opravdu zajímavý člověk, musím
ano,
říct.
Ano, to je, musím říct, že jako takový žánr zvláštní, jako Hergotů jsou bývalí spolužáci a tady hlavně vlastně spolužačky Petra Wagnera.
No, tak jako tam máš zprávu ty, Honziku?
Tak já konečně, jak jsem sliboval, že zprávy jsou o putování na různá zajímavá místa, tak já jsem asi první dneska, kdo to načne.
Takovou opičárnou.
Takovou to je, ano. Monkey business. Do Kambodže se po 30 letech vrací vzácná socha opičího boha Hanumana z 10. století. Socha byla ukořistěna během občanské války a pro obyvatele Kambodži je její navrácení velká událost. Místopředseda vlády například uvedl, že kdyby byl Hanuman živý, usmíval by se z radosti nad tím, že se vrátil domů.
Ale není živý, takže se mračí.
Nemračí se, má takový neutrální výraz ta socha.
Je to neutrální, ale lidi mají radost a to je důležité.
Ano.
Tak já jdu do další zprávy, která je taky vlastně z Čech a týká se zrovna tvojí církve, Honzo. A je to zpráva drobná, ale ono...
Honzo si založil nějakou církev, to nevím, toto.
Ne, takhle to není skutečně,
zatím
k tomu
ne.
Zatím nedošlo, ale Honza, jak víte, je konvertita, člen Českobratrské církve evangelické, což je druhá největší církev u nás a největší protestantská církev v České republice a ta o tomto víkendu v rámci synodu zvolila nové vedení. Synodní rada, což je to vedení, bude ve funkci příštích 6 let a doba je to podle mého zlomová, tak já za sebe držím palce, aby to šlo všechno dobře. Protože...
Určitě nám nezbývá, než popřát boží požehnání ty nové synodní radě do její práce.
Honzo, tak... máš ještě nějakou zprávu?
Mám.
No tak můžeme.
Podle nového výzkumu Pew Research se 6% světové populace hlásí k takzvaným lidovým náboženstvím, což podle mě není málo, a to jsou tedy náboženství, které nemají žádnou oficiální organizaci a jsou to taková hnutí zdola. Je to široká kategorie, patří tam různá ezoterická hnutí, ale také například velmi zajímavý mexický kult Santa Muerte, svatá smrt, a různé další podobné směry. Podle religionistů je na těchto hnutích pozoruhodné to, že zatímco v tradičních církvích a náboženských organizacích všude na světě mají dominantní roli muži, tato hnutí, jako je Santa Muerte a další, tam mají naopak výraznou autoritu velmi často ženy. Tato autorita většinou není nějak zakotvená, nějak institucionalizovaná, ale jsou to právě ženy, které bývají chápány jako ty vůdkyně nebo autority.
To je zajímavé. Dominiku, ty máš další zprávu dlouhou, že?
Tak zpráva, je to takový příspěvek.
Takový dlouhý příspěvek.
Odlehčenější bych řekl.
Dobře.
Dobrá.
Pokud nejste zrovna katolický romantik nebo katolická romantička,
to já nejsem,
se zálibou v historii, tak vás asi nikdy nenapadlo, nejspíš tebe, Honzo, také ne, přemítat nad tím, k jakému řádu byste s ohledem na váš naturel asi patřili, kdybyste žili ve středověku.
A teď si můžeš udělat test na Facebooku na toto téma.
No, ty jsi mi to úplně vyfouk.
Fakt?
Je to opravdu pravda?
No, pokud vás já tedy to dořeknu.
Tak to
no, dořekni, no.
Zajímá tato otázka. Musíte si s ní lámat hlavu, protože jak to tady Honza prozradil dřív, než já jsem to řekl, můžete vyplnit krátký online dotazník na stránkách en.catholic-link.com a tady ten dotazník otázku jednoduše zodpoví. Je tedy anglicky a najdete ho pod titulkem What religious order would you belong to if you lived in the medieval times? Ovšem nekatolíci, kteří byste si jej rádi udělali z pouhé zvídavosti, nesmutněte, protože otázky se vůbec netýkají nějakých teologických fines a jim zcela cizí, řekl bych, čistota víry. Jo?
Mm-hmm.
Budete postupně odpovídat na otázky typu, jaký je váš oblíbený film, v nabídce jsou například filmy Bídníci, Králova řeč, Pán prstenů, nebo budete volit z odpovědí na otázku, jak by vypadal ideální víkend podle vašich představ, například Horské kolo, Honzo?
Horské kolo,
sledování filmů s kamarády.
Horský klášter.
a tak dále a tak dále a tak podobně. Takže v dotazníku jsou takovéto hlavně témata, ale objeví se tam i duchovně laděné otázky, ale jejich poskromně překvapivě opravdu málo.
No tak to jsem zvědavý, když tam teda budu zadávat to pivo, jestli mi vylezou ty trapisti, že, kteří vyrábějí ty nejsilnější.
Takhle tam už
piva.
Ty odpovědi máš nabídnuty, jo? Takže pivo, to myslím, nepamatuju si, nebylo.
Pivo? Mezi zájmama nebylo ne. Pivo. No to je
a co ti vyšlo, Dominiku? To mě zajímá.
Mně Františkáni.
Takže Františkán Dominik, ano.
Samozřejmě, to si budu pamatovat.
Moje další zpráva je o papeži Františkovi, abych to tímhletím oslým můstkem rád...
Přemostil,
ano.
Pojď.
Papež František chystá hromadné odpuštění ženám, které podstoupily potrat. Spolu s nimi odpustí také lékařům a zdravotnickému personálu, který potraty prováděl nebo provádí. Potrat podle oficiálního učení římskokatolické církve vede k exkomunikaci a papež chce tímto krokem pozvat lidi, kteří nesou tento hřích podle učení církve, zpět do církve. Součástí plánů budou speciálně vyškolení kněží, kteří budou vysláni do celého světa, aby těmto ženám naslouchali a odpustili jim takzvaně napřímo. Předpokládám, že to zvláštní školení se bude týkat citlivosti tohoto tématu.
No já taky doufám, je to každopádně velmi zajímavá zpráva.
Já myslím, že to rozhodně chválihodná iniciativa.
Já mám teda taky vlastně zprávu o papeži Františkovi, ale nevím, jestli je tak, možná je srovnatelně zajímavá s touto zprávou. Kubánský prezident Raúl Castro totiž, jak se asi možná ví, dorazil minulou neděli do Vatikánu, kde ho přijal papež František na takové soukromé audienci. Castro se vracel z oslav 70. výročí konce druhé světové války v Moskvě a tak se naskok stavil za papežem Františkem, což už to je docela zajímavá věc. František totiž zprostředkovává takové zbližování Havany s Washingtonem, funguje tam trošku jako mediátor těch setkání a sám František se na Kubu taky chystá v září před cestou do USA. Ale co je na tom ještě zajímavější, je rozvedení té zprávy. Papež Castrovi udělil medaili svatého Martina Stur, který je oblíbeným svatým v Latinské Americe a je to takový, řekněme, svatý sociální problematiky, řekněme, protože je o něm ta legenda, že se rozdělil o plášť se žebrákem. A na stránkách Catholic Herald je celé tohle setkání papeže s Raulem Castrem komentováno tak, že se nechal Raul slyšet, že se možná vrátí do katolické církve dokonce. Celkem otevřeně mluvil o tom, že je mu papež náramně sympatický a že si váží jeho mravních a charakterových kvalit, že čte jeho zamyšlení a komentáře a že pokud papež tenhle směr do budoucna bude držet, začne někdejší revolucionář zvažovat návrat do lůna římskokatolické církve, protože konec konců je pokřtěný katolík jako skoro každý Kubánec.
No to by mohlo znamenat taky lepší časy pro kubánský katolíky obecně.
Ano, je to zároveň kuriózní situace, protože samozřejmě členem komunistické strany Kuby nesmí být nikdo, kdo vyznává nějaké náboženství, takže jestli se tady Raul nějakým způsobem zásadním nevyautovává vlastně. Prý si legraci nedělá, mně to přijde jako zpráva celkem svěží.
Já si myslím, že je to zpráva úplně fascinující. A teď, jestli máme hotovo.
Máme hotovo.
Máme to hotový, pustíme si písničku. Bude to písnička z tradice 12 kmenů, 12 Tribes.
A která konkrétně?
Bude to písnička, která má shodou okolností název Come As You Are.
Takže půjdeme takhle, jak jsme, půjdeme na to.
Tak, jak jsme.
Do biblického okénka.
Ve kterém už přivítáme naše hosty dnešní, kteří jsou ze Spojených států, potažmo z Německa, potažmo taky trochu tady odsud, protože teď se tady zdržují a jsou to Gene a Anne Weissmanovi, dlouholetí členové 12 kmenů.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
posloucháte Český rozhlas Radio Wave Pořad Hergot. To byla písnička Come As You Are, ovšem nikoli od Kurta Cobaina, to byla Schoda. Názvu je to písnička z tradice 12 kmenů a s námi ve studiu opět už v biblickém okénku jsou naši hosté, tentokrát Anne a Gene Weissmanovi. Hello.
Hello and welcome.
Hello.
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 Na začátku jsme si řekli, že přečteme biblické verše, které i tentokrát vybrali naši dnešní hosté, a máme tentokrát mimořádně čtení jak ze Starého, tak z Nového zákona.
Jako v kostele.
Jako v kostele vlastně. Takže o to první čtení, které je z knihy proroka Izajáše ze 49. kapitoly, 6. verš, poprosím Dominika jako tradičně.
On dále řekl: Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jakobovi kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má do končin země.
Děkuji, Dominiku, a Honzika poprosím zase naopak, aby přečetl čtení z Nového zákona ze Skutků apoštolských z 26. kapitoly 6. a 7. verš.
Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům. 12 kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů.
Tak děkuju. Nyní již budeme hovořit anglicky, abychom se zeptali našich hostů, jak tyto vybrané verše vnímají. Vybrali jste významnou část z Izajášova proroctví z kapitoly 49, ve které je Izajáš dosti radikální. Přichází se zajímavou vizí, kterou obdržel v časech babylonského zajetí, duchovního útlaku a krize identity izraelského národa. Vnímáte hnutí 12 kmenů jako svého druhu duchovní cestu, po které by se mohla vydat současná církev, která ztrácí svou identitu? Pokud ano, jaké světlo 12 kmenů přináší do současných časů?
Well, the 12 tribes brings a very specific light into these times that is directly
12 kmenů přináší do současnosti velmi specifické světlo, které je přímo spojeno s Izajášem 49, 5 a 6. Naše komunita 12 kmenů si uvědomila, že žijeme v časech, kdy toto proroctví dochází naplnění. Započetí naplňování tohoto proroctví jistě spadá do doby první církve, doby po seslání Ducha svatého. To, co se nyní odehrává, je obnovení tohoto původního způsobu života. Je to obnovení 12 izraelských kmenů v duchovním smyslu. Těchto 12 duchovních izraelských kmenů totiž v současnosti už neexistuje. Jak možná víte, v době asyrského zajetí bylo 10 severních kmenů vzato do zajetí a nikdy se už do Izraele nevrátili. Identita těchto kmenů tak byla ztracena. Pro povahu a kulturu národa 12 kmenů je kapitola 49 Izajáše velmi významná, protože v ní najdeme slib Boha Izraele, že těchto 12 kmenů obnoví. To se ale jistě nemohlo udát v rámci přirozeného Izraele. Muselo se to udát v rámci duchovního Izraele. Tímto počátkem, jak věříme, byla první církev, respektive smrt a vzkříšení Jašuy.
Myslím, že lze říci, že Izajáš je v této kapitole velmi radikální a jeho vize byla příliš progresivní pro tehdejší Izrael, jelikož podporuje misii mezi pohany, což bylo v té době téměř nemožné. Judaismus byl více zaměstnán snahou o udržení své vlastní víry, tak aby nebyla ovlivněna okolní kulturou, cizími kulty a cizím náboženstvím. 12 kmenů na druhou stranu upřednostňuje spíše cestu zpátky ke kořenům. Je možné, abyste byli zároveň progresivní a přitom se snažili o návrat ke kořenům?
We believe that we can, because going back to the roots is going back to the radical life.
Myslíme si, že jsme toho schopni, protože návrat ke kořenům znamená návrat k radikálnímu životu. Ve Skutcích kapitole 2, verši 44 je popsána manifestace počátku naplňování proroctví z Izajáše kapitoly 49, 5. a 6. verše. A to je pro dnešek stále platné, ačkoliv mnoho lidí z křesťanských kruhů, se kterými se bavíme, si myslí, že život prvotní církve není vhodný pro dnešní dobu. Pro nás slovo progresivní znamená učení se lásce, sdílení, udržování jednoty ducha v míru a vychovávání našich dětí tímto způsobem. A v tom vidíme onu radikalitu, která není možná bez boží lásky v srdci.
Rád bych se zeptal, jak bude vypadat definitivní naplnění oněch proroctví, o kterých se bavíme. Jakou transformaci svět prodělá?
In our view, the present world order is headed for destruction.
Podle nás současný světový řád směřuje k zániku. Nemáme za to, že náš život jako svědků bude celým světem přijat. To si nemyslíme. Věříme ale, že zde musí existovat viditelné svědectví takového života, jako v Janovi v 17. kapitole, kde se nachází proroctví v modlitbě našeho mistra, pronesené v Getsemanské zahradě. Říká v něm, že až svět uvidí jeho učedníky, jejich lásku projevující se v jednotě, celý svět pozná, že Bůh seslal svého syna a miluje celé lidstvo. Svědectví milující jednoty 12 duchovních kmenů působí, že svět toto pozná a buď bude pro nebo proti. Toto je světlo světa. Je to život lásky a jednoty, který musí růst a stát se světlem národům. Tak, jak je to psáno v Matoušovi, kapitole 24, 14. verši. Zpráva o Božím království je zprávou o životě, který je popsán ve Skutcích, kapitole 2, verši 44.
Zaměřme se nyní na Nový zákon. Vy jste vybrali kapitolu 26 ze Skutků apoštolských. Hádám, že jste možná vybrali tuto část s ohledem na nařčení stírání dětí ve vaší komunitě v Německu před 2 lety. Vidíte zde možnost dosvědčit a obhájit vaši víru před veřejností, podobně jako to viděl apoštol Pavel?
It's been very, very difficult in Germany. There's a lot of obstacles to overcome just from the way.
V Německu to bylo v posledních letech opravdu velmi obtížné. Je tu velmi mnoho překážek. Situace vyžaduje od lidí v Německu i našich členů hodně odvahy. Hlásání víry naráží na specifický způsob zastrašování. Říká se, že zákon je zákon. Na první pohled ale není jasné, jestli je dobrý nebo špatný, zda porušuje práva či nikoli. A to je jistě to, o čem mluvil Pavel, když se snažil před Festem na tento rozdíl poukázat. Pavel byl pronásledován Židy, ale chtěl, aby Festus pochopil rozdíl mezi Židy a našimi 12 kmeny, které sloužily Bohu dnem a nocí. V současnosti lidé z organizovaných náboženství často stojí za snahami, abychom dostali určitou nálepku a byli jsme obviněni z různých přečinů. A tato situace stále trvá, tak jak tomu bylo v Pavlových časech.
Ano, stejný scénář lze vidět ostatně v procesu s Ježíšem. K jeho odsouzení došlo za spoluúčasti věřících lidí. Vede ale vaše společenství tato situace k přehodnocení některých aspektů vaší víry, případně praxe? Snažíte se být více otevření a transparentní, aby bylo zjevné, že se ve vašem společenství neděje nic špatného?
It's always been in us to whatever we do, even in farming communities.
Vždy se snažíme být v těsném sousedství, buď s vesnicí, kde žijeme, nebo s městem. K tomu také slouží naše síť restaurací, která se jmenuje Yellow Deli. Restaurace fungují na různých místech světa a těšíme se, až otevřeme také jednu v České republice. Je to místo, kam mohou lidé přijít a vidět náš způsob života a poznat nás, za což jsme velice rádi. V Německu to bylo v posledních letech opravdu obtížné, ale situace se snad začíná pomalu lepšit. Se státními úřady jsme měli po mnoho let dobré vztahy. Vždy jsme velice oceňovali, jak se k nám chovali. To se ovšem začalo hroutit, když se v médiích postupně objevovaly různé nepodložené zprávy. To vytvářelo na úřady velký tlak. Během tohoto období jsme se z mnoha věcí poučili. Je naší chybou, že jsme nebyli ještě víc vstřícní k úřadům, když k nám přicházeli se stále víc a víc otázkami. Pokud se objeví nějaká kontroverze, je třeba s úřady více spolupracovat.
Děkujeme za váš komentář, nyní si pustíme další písničku z vaší tradice, a sice I'll Talk to My Brothers, když už byla řeč o komunikaci. Po písničce se pustíme do našeho rozhovoru.
Okay.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Dohrála písnička I Will Talk to My Brothers v Hergotu na rádiu Wave a my si povídáme s Jeanem a Anne Weissmanovými o tradici 12 kmenů, ze které právě tato písnička je. Jak hnutí 12 kmenů začalo? Jaké byly první inspirace a vlivy?
The beginning of the 12 tribes was the quest of Gene Spriggs.
Na začátku 12 kmenů bylo putování Gina Spriggse, který potřeboval pocítit, že je spasen. Gene vyrostl na jihu Spojených států ve státě Tennessee, ale v mládí necítil tu jistotu, že ho Bůh spasí, že mu odpouští. Tenhle jeho pocit pramenil z toho, že v sobě necítil sílu milovat. Padl na kolena a modlil se k Bohu a ptal se ho, proč si nejsem jistý svým spasením, chci se naučit opravdu milovat. A tam celá cesta začala. Přivedlo ho to do Kalifornie, kde se seznámil se svou manželkou a pak se vrátil do své rodné Chattanoogy v Tennessee, kde si bez peněz a bez kontaktů, aniž by reálně něco věděli, pronajali domek, kde se postupem času začali setkávat různí lidé a naslouchali evangeliu, tak jak mu rozuměli Jean a jeho žena Marsha. Vládl tam duch pohostinství a lásky. Lidé, co tam chodili, byli buď na konci střední školy nebo na začátku vysoké, přibližně v tomhle věku. Naslouchali tomu poselství a vlastně na tom místě chtěli zůstat, nechtěli se vracet domů. Tak to začalo. Jean chtěl těm lidem dát práci a tak založil první restauraci Yellow Deli. Na začátku nebyla žádná doktrína, žádná dogmatika. On šel za svým srdcem. Nevzešlo to ze čtení knihy skutků ani učení o 12 kmenech. Církev pro něho byla jen instituce, ve které vyrostl.
Bylo poselství 12 kmenů zásadně odlišné od učení tradičních křesťanských církví tehdejší doby?
Podle mě byl hlavní rozdíl v tom, že on si uvědomoval, že aby člověk opravdu miloval Boha, musí milovat jeho slovo. A milovat jeho slovo znamená jednat v souladu s ním. A to byl zásadní rozdíl. O tom mluvil. Pokud věříš, že je Ježíš tvůj spasitel a spasitel celého světa, pak musíš brát vážně, co říkal a řídit se podle toho. Tohle kázal. Znamená to rozloučit se se svým dosavadním životem, přestat žít sám pro sebe jako většina běžné společnosti. Tahle myšlenka byla atraktivní hlavně pro lidi, kteří procházeli deziluzí ze stavu společnosti a křesťanských církví. Bylo to na začátku 70. let, kdy hodně mladých lidí ještě zažilo radikální hnutí let 60. A právě pro tenhle typ lidí to bylo velmi přitažlivé. Hippies a další podobní byli zklamaní, protože měli pocit, že to hnutí už nikam nevede. Mnoho mladých hledalo novou cestu.
Jak vnímal Gene Spriggs a jak vnímáte vy dnes radikální, ale zároveň tradiční společenství, jako jsou ve Spojených státech Amishové nebo Menonité, kteří také žijí komunitním způsobem života?
Já bych řekla, že určitě mají náš respekt. Například Amishové byli první, kdo skutečně hnal až k nejvyššímu soudu Spojených států otázku domácího vzdělávání v roce 1972 v kauze Wisconsin versus Yoder. My jsme tohle soudně řešili až v letech 1984 až 1990. V tomhle jsou to průkopníci. Také velmi ctíme jejich zápal pro život ve víře. Život, který je v jejich pojetí oslavou Boha. My ale nejsme tak uzavřeni. Tak elitní. Naším záměrem není žít v dobrém společenství, ale jde nám skutečně o to, aby proroctví byla naplněna.
Mně zní příběh Gina Spriggse dost podobně jako příběhy mnohem významných postav v dějinách křesťanství. Proč se to pak vyvíjelo tak specifickým způsobem? I v 60. letech bylo třeba hnutí Jesus People a další křesťanská komunitní a neformální hnutí, co vedlo k vašemu svébytnému způsobu života, ke vzdělávání, chovu zvířat a tak dále.
I think very early on he realized that the fact that Christianity was denominated.
Jean byl přesvědčen, že sama skutečnost, že křesťanství rozdělené do denominací, je v rozporu s velmi základním poselstvím Nového zákona. V 10. verši v 1. kapitole 1. Pavlova dopisu Korinským čteme, že všichni mají žít ve shodě. My jsme zdědili křesťanství tak, jak vypadalo ve 20. století. Zdědili jsme ho a dlouho jsme se cítili být jeho součástí. I Jean to tak na začátku cítil. Ale postupně jsme zjišťovali, že když se snažíme vejít do té kategorie křesťanství, jak dnes existuje, jde to proti naší představě o lásce a životě v souladu s evangeliem. Bylo to jako chtít nalít nové víno do staré nádoby. A Jeanovi velmi brzy došlo, že se nemáme snažit náš život napasovat do té uzavřené formy klasického křesťanství. Lidem bylo nepříjemné, že tak radikálně mluvíme o nutnosti vzdát se svého života. My jsme šli touhle cestou s dobrým svědomím. Někteří z nás měli univerzitní tituly, jiní se na školu brzy vykašlali, v tomhle jsme byli různí. Ale měli jsme stejnou představu. Člověk se musí vzdát svého života a přijmout život v Kristu. Vzít vážně tuhle Kristovu lásku vede k tomu, že lidé dokáží milovat a to je drží pohromadě. Tomu pořád věříme. To dobré se odehraje mimo hranice organizovaných náboženství, ať už jsou jakékoliv.
Řeknu vám příběh, který to dobře ilustruje. Na začátku ještě v Chattanooze začal Gene a lidé, co byli s ním, chodit do místního presbyteriánského sboru. Všichni tam byli nadšení a měli radost, že tam Gene přivedl tolik mladých lidí. Ale tihle mladí lidé nebyli oblečeni tak hezky jako bohatí presbyteriáni. A ti presbyteriáni říkali, že by bylo dobré, kdybychom se do kostela lépe oblékali. Měli taky pocit, že ve sboru zpíváme moc nahlas. No a my jsme se se ptali, když jste tak bohatí, nechcete se s chudými podělit o to, co máte? A pak už nás tam nechtěli, protože naše evangelium narušovalo jejich pohodlný život a svátečních křesťanů.
Souhlasili byste pak s tezí, že hnutí 12 kmenů je postkřesťanské, nebo že i v širším smyslu leží za hranicemi křesťanské tradice?
Jean se pokoušel integrovat do tradiční formy, že jdeš v neděli do kostela a pak ještě možná ve středu večer, jak to chodí ve Spojených státech. A nefungovalo to. Věříme, že obnova života první církve je možná jen mimo organizované křesťanství.
Hádám, že realizace vašeho cíle je těžká a někteří lidé odcházejí. Co je k tomu obvykle vede?
Řekla bych, že z těch lidí, kteří přijdou, více odejde, než zůstane. Postupně se ale ukotvujeme a naše evangelium dostává pevnější základy a lidem je tím pádem jasnější, do čeho jdou a co to vyžaduje. A jak už fungujeme přes 40 let, začínají se někteří lidé, kteří odešli, zase vracet a litují, že odešli. Odcházejí ale z různých důvodů. Často někoho něco urazí nebo raní. A samozřejmě, následovat Jašu je těžké. Zemřít pro svět a žít pro Krista je oběť, na kterou nejsou všichni připraveni. Ale můžete žít naplněný život v sobectví? Já myslím, že ne.
Pokud jsou lidé, kteří odcházejí nějak kritičtí vůči společenství, vnímáte to jako užitečnou zpětnou vazbu?
Rozhodně ano. My stojíme o to, aby s námi lidé, kteří odcházejí třeba kvůli nějakým problémům, mluvili o těch důvodech a snažíme se s tím něco dělat. Jedno přísloví ale říká, že zraněné srdce se spravuje hůř než zbořené město. A z mojí zkušenosti je to pravda. Někdy jsou to drobnosti, jindy velké věci, které třeba trvaly řadu let. Je to těžké, ale obecně usilujeme o usmíření. Mnohokrát už jsme se za něco museli omluvit. Některým lidem opravdu bylo ublíženo. My nejsme dokonalí, ale pokud někoho zraníme nebo urazíme, snažíme se to napravit.
Vidíte výrazné rozdíly mezi jednotlivými komunitami, jednotlivými kmeny? 12 kmenů dnes působí v 10 různých zemích. Může to na různých místech asi vypadat dost různě.
We see ourselves as a confederation.
Nejsme rozhodně stejní. Bereme to tak, že jsme konfederace 12 samosprávných kmenů. Každý kmen a každé společenství má vlastní vedení. Tenhle princip je všude stejný. Nestane se, že by třeba někdo z Německa cestoval do Francie a tam říkal lidem, co mají nebo nemají dělat. Základní víra, která vyrůstá ze skutků apoštolských a evangelií, je všude stejná. Samozřejmě jsou tu kulturní a jazykové odlišnosti, ale to základní se neliší. Existují místní rady a taky rady manželských párů, které řeší sociální otázky. Jednou ročně se tak také pořádá velký mezinárodní sněm všech místních lídrů, takže v jistém smyslu hierarchie existuje, ale jednotlivé komunity si musí základy víry interpretovat a prožít v rámci svého vlastního kulturního kontextu.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. For a long time I wandered down a long lonesome highway. My burden was heavy as I traveled along. Then I met Yahshua.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, právě dohrála další píseň z tradice společenství 12 kmenů, která se jmenovala For a Long Time I Wandered. A s námi ve studiu při rozhovoru jsou stále Jean a Anne Weismanovi, se kterými si povídáme jak o historii 12 kmenů, tak o jejich vlastní duchovní cestě do tohoto společenství.
Kdybyste měli říct, jaká je v různých zemích náboženská svoboda podle toho, jak tam 12 kmenů může žít, kde je to nejlepší a kde naopak nejhorší a podle čeho to hodnotíte? For the last 30 years this has been
primarily what I've done in the communities is a posledních 30 let se v jednotlivých komunitách zabývám přesně tímhle. Všude je potřeba řešit hodně právních otázek, které se otvírají. Myslím, že aby v zemi vládla spravedlnost, je důležité, aby existovalo právo, ale ještě důležitější je, aby také fungovalo, aby soudcové byli nezávislí a féroví, aby se skutečně dbalo na ochranu základních lidských práv, a to nejen na papíře. Řekla bych, že i když i tam někdy narážíme na problémy, je situace nejlepší ve Spojených státech. Všech 50 států umožňuje domácí vyučování dětí, i když ještě před 30 lety to tak nebylo. O domácí vyučování jsme tam bojovali naposledy v soudním procesu, který trval od roku 84 do roku 90. Domácí vyučování je nám umožněno a funguje to dobře. V roce 84 byl policejní zátah na komunitu ve Vermontu. Na základě stejných obvinění jako teď v Německu bylo odebráno 12 dětí, ale ještě ten den proběhlo asi 40 soudních slyšení. Prokázalo se, že k týrání dětí nedochází a děti se mohly vrátit domů. Psychologové, psychiatři a doktoři ve Vermontu dělali s dětmi rozhovory, aby měli důkazy, zda jsou nebo nejsou týrány. Víte, než odeberete dítě jeho rodičům, musíte mít důkazy. Ale velmi často tohle vůbec nefunguje a Německo je v tomhle ohledu jedna z vůbec nejhorších zemí. Ve Velké Británii a v Norsku to taky za moc nestojí. Dobré je to třeba v Kanadě. Dbát na tato práva není jednoduché, ale některé země jsou na tom lépe než jiné. V Evropě je to špatné. Ve Francii jsme byli taky perzekuováni, ale postupně se to zlepšuje. Zdaleka nejhorší situace je v Německu.
A jak je na tom v tomto ohledu podle vás Česká republika?
Moc se na pobyt v České republice těšíme, protože nám připadá, že se tady hodně ctí práva rodičů. Před pár měsíci jsme tu byli na konferenci s názvem Rodina v čase nesvobody, kde lidé, kteří byli perzekováni totalitním režimem, mluvili o tom, co to znamenalo pro jejich rodiny. Myslíme si, že si Češi váží svobody a různorodosti. Těšíme se, že tu budeme žít a seznamovat se s místními lidmi. Taky nás těší, že tu působí lidé jako pan Vojtíšek, který se tady zabývá novými náboženskými hnutími, protože mu jde o nezaujaté zkoumání věci. Opravdu je úžasné, když odborníkovi stojí za to opravdu přijet mezi nás, mluvit s námi, objektivně zkoumat a hledat pravdu.
Myslíte si, že za těmito trestními stíháními a policejními zásahy je nějaká zaujatost vůči 12 kmenům nebo obecně vůči menšinovým náboženským hnutím?
Absolutely. In fact, there's a book. Rozhodně. Letos má být kniha, která bude určitě stát za pozornost. Jmenuje se Storming Zion, Government Raids on Religious Minorities od autorů Stuarta Wrighta a Susan Palmerové.
Měla by vyjít za pár měsíců a je to přesně o tom. Perzekuce menšinových náboženských hnutí je veliká. V našem konkrétním případě můžeme říct, že tu kauzu vyvolal konkrétní člověk, který ze společenství odešel a chce je za každou cenu zničit. Je to několik zklamaných bývalých členů. Jejich strategie spočívá v tom, že se chytíte nějakého obecně citlivého tématu, obrátíte je na státní autority a vyvoláte něco, čemu se říká morální panika. Morální panika vede ve společnosti ke strachu. Současné Německo je pro mě zemí, kde morální panika dosáhla maximálních rozměrů. Dosáhli toho, že z nás v Německu mají všichni strach a přitom neexistují žádné důkazy.
Už v začátcích jsme taky narazili na americké hnutí proti sektám, poprvé už v polovině 70. let v Chattanooze. V té době mladí lidé ve velkém odcházeli z etablovaných církví. Ve Spojených státech se začali zajímat o východní náboženství a různé menšinové směry. Jejich rodiče to hodně zneklidňovalo. Pár lidí využilo toho strachu a přišli s tím, že tato hnutí vymývají lidem mozky a že za slušný peníz rozjedou kampaně proti nim. Stal se z toho biznis. Je to sociální hnutí, které vydělává spousty peněz. A toto hnutí nás všude pronásleduje, ať už je to Tennessee, Vermont, narážíme na stejné lidi. Postupem času změnili taktiku. Vymývání mozku se nepotvrdilo, tak vytáhli kartu týrání dětí. Je to velké a velmi citlivé téma. Využívají ho, aby proti nám obrátili státní autority a prostřednictvím médií vyvolávají morální paniku ve společnosti.
Zkoušeli jste s někým z těchto organizací mluvit a vysvětlit, jak se věci mají?
Když jsme stáli před soudem v Kanadě, zkoušeli jsme se obrátit na člověka z organizace, která se jmenuje InfoSect Montreal. Říkali jsme si přesně, že se musíme s někým z těch lidí sejít a ukázat jim, že nemají pravdu. Měli jsme s tím člověkem schůzku, ukazovali jsme mu dokumenty o tom policejním zásahu a důkazy o jeho neoprávněnosti. A on řekl, že ty informace zná, ale nezajímají ho. A tentýž člověk posílal informace právě do Německa. Různí odborníci říkají různé věci, ale těm, kteří takzvaně bojují proti sektám, nezáleží na pravdě. Jejich cílem je zničit menšinová náboženská hnutí.
Co se týče vzdělávání a výchovy dětí, řekl bych, že jste asi na jedné lodi s řadou dalších náboženských skupin. Spolupracujete s nimi nějak?
V Německu existuje společnost za domácí vzdělávání dětí, kde se hodně angažuje jedna rodina. Jmenují se Wunderlichovi a jim byly odebrány děti týden před tím policejním zásahem na nás. A to jenom kvůli domácímu vyučování. Šli k soudu a řekli, fajn, dáme děti do školy. A v tu chvíli je dostali zpátky. Děti chodili do školy celý rok, ale Wunderlichovi nakonec vyhráli svůj soudní spor a v jejich spolkové zemi je teď domácí vyučování možné. To bylo velké vítězství. My jsme se s nimi setkali, podporovali jsme je a oni podporují nás. Oni měli další soudní slyšení před 2 týdny a někteří z nás tam byli taky a mluvili jsme ve prospěch domácího vyučování dětí. Takže ano, s lidmi, kteří jsou perzekuováni podobným způsobem, cítíme sounáležitost.
Bylo pro nás ale vždycky plodnější spolupracovat s lidskoprávními organizacemi a skupinami, které bojují za domácí vzdělávání. To je efektivnější, než se spojovat s dalšími náboženskými skupinami, protože nějaká koalice menšinových náboženských skupin vždycky působí krajně podezřele. My ty skupiny neformálně podporujeme, ale přijde nám plodnější spojovat se s nenáboženskými skupinami, které se zabývají lidskými právy a domácím vyučováním.
One thing we do that I think is very important to understand. Myslím, že je důležité říct, že kdekoliv působíme, snažíme se komunikovat s úřady a státními autoritami a chceme být co nejotevřenější a uspokojivě odpovídat na všechny jejich otázky. Zveme je na návštěvy.
Nesmíme zapomenout na vaše osobní příběhy. Jak jste se ke 12 kmenům dostali? Gene, kdybys mohl začít, tvoje cesta je přeci jen o něco delší.
Můj příběh začal, když jsem dokončil vysokou školu. Nebyl jsem věřící a asi by se dalo říct, že jsem byl mladý alternativec. Jednou jsem začal číst Nový zákon. Vzpomínám si, že jsem seděl na pláži se svojí ženou a četl jsem jí různé pasáže z písma a říkal jsem jí, že takový chci být. Žít život, ke kterému nás vede Ježíš. Přemýšleli jsme, jak najít lidi, kteří to cítí podobně. Pak jsem se, asi ne náhodou, vrátil zpátky do Chattanoogy, odkud pocházím. Nedá se říct, že bych hledal nějakou specifickou duchovní cestu, ale slova Nového zákona mě hodně zasáhla. V Chattanooze jsem přišel na shromáždění do domu, kterému se říkalo Vine House, tedy Vinný dům, který tam byl ve Vinné ulici. Tam jsem se setkal s Jeanem Sprixem. Bylo to tehdy asi 40 lidí a mezi nimi jsem cítil, že mají tu lásku, o které mluvil Ježíš. A to jsem hledal.
Vzpomínáš si, jaký byl ten konkrétní verš, který tě inspiroval?
Bylo to něco o službě bližnímu, ale nevím, co konkrétně, protože na začátku byl sice jeden, ale potom samozřejmě spousta dalších, které ve mně něco probudili.
A co ty, N, jaký je tvůj příběh?
Než jsem na společenství narazila, žila jsem si docela spokojený život. Bylo mi 32 a společně s přítelem nám patřil dům a velký pozemek ve Vermontu. Pracovala jsem jako právnička a potom jsem dostala ten případ. Potkala jsem ty lidi a opravdu mi to změnilo život. Já jsem byla vychovávána jako katolička a tak do svých 20 let jsem svoje katolictví brala vážně. To byl rok 1969, děly se velké věci a postupně jsem byla znechucená katolickou hierarchií a Vatikánem. Postupně jsem se od katolické církve odvrátila a o 15 let později jsem se seznámila s 12 kmeny. To první setkání bylo v rámci práce. Hodně mě zasáhlo, jak velký rozdíl byl mezi tím, což jsem ve Vermontu četla v novinách. Morální panika tam tehdy byla obrovská. No a co jsem na vlastní oči viděla? Cítila jsem, že něco není v pořádku. Ten soudní proces běžel 2 roky a stát byl nakonec usvědčen z neetického jednání. Pro mě ale bylo důležitější, že jsem potkala lidi, kteří se opravdu navzájem milovali. Půjčovali si věci, sdíleli spolu radosti, starosti, žili opravdu spolu.
They had a life together. Na tohle jsme se ptali už minulý týden, ale zeptáme se i vás. Jak vypadá obyčejný život v komunitě od rána do večera?
Well, there's a great variation depending on what's going on and what community you live in.
Hodně záleží na tom, co se zrovna děje a v jaké konkrétní komunitě jste. Obecně se setkáváme v 6 hodin ráno a v 6 hodin večer přes týden a o víkendech v 8 hodin. Muži, ženy a děti společně zpívají, tančí a chválí Boha. To se děje formou sdílení. Předáváme si navzájem zjevení, která zažíváme. Je to autentické a hodně o vztazích. Tato setkání jsou klíčové body celého dne. Smějeme se spolu, pláčeme spolu. Hodně nám jde o to, aby se před každým setkáním urovnaly spory, které můžou nastat. Během dne je toho hodně co dělat. Pracujeme, děláme jídlo, pereme, učíme děti, máme různé setkání kvůli různým věcem, které je potřeba řešit. Taky si věnujeme řemeslům a tvůrčím věcem. Jsme národ zemědělců. Máme zahrady a pole. Lidé navštěvují různé komunity. Hodně slavíme, například svatby. Události v životech jednotlivých členů jsou pro nás důležité. Když někdo přijde na návštěvu, udělá se zvláštní jídlo. Je potřeba zajišťovat běžný provoz, úklid, kancelářské práce, setí obědy a tak dále. Je to hodně.
Oba jste ve společenství dlouhou dobu. Měli jste možnost se osobně setkat se zakladatelem 12 kmenů Jeanem Sprixem. Jak byste eventuálně popsali jeho osobnost?
Ano,
s Jeanem se znám velmi dobře. Popsala bych ho jako velmi skromného člověka. Zároveň je na něm hodně vidět, že to je Jižan. Je to velmi milý člověk a nesnaží se být středem pozornosti. Hodně mě oslovuje jeho víra. Máme sklon se různě stresovat kvůli chybám, které děláme. Jean říká, že pokud chce Bůh dopustit, abychom se rozpadli, pak se rozpadneme. Je to nakonec na našem stvořiteli. My děláme, co můžeme a vyznáváme se ze svých hříchů.
We just do the best we can and confess our sins.
That first night when I came to a meeting.
Když jsem se poprvé setkal s Jeanem, bylo to na tom setkání v Chattanooze a já ještě moc nevěděl, o co jde. Přišel jsem za ním a ptám se, dá se tady bydlet? A on povídá, jasně, dá se tady bydlet, akorát teď už nemáme místo. My jsme se ženou museli stěhovat z bytu a zoufale jsme hledali jiné místo. Tak jsem trochu naléhal a ptám se, jestli by se nenašlo místo někde v koutě. On chvíli přemýšlel a pak řekl, ve třetím patře je takový kumbál. Velký je dost, ale nemá okna. Vyházíme věci, co tam teď máme a můžete se nastěhovat. Já jsem se nikdy nesetkal s člověkem, který by tak intenzivně rozdával všechno, co má. Dá se kritizovat, že je to vůdce, který ostatním poroučí a nedává jim prostor. Ale on je pravý opak. On se soustředí na druhé a podporuje druhé, to je jeho role. On je katalyzátor tohohle způsobu života.
Dokážete si představit, jak to jednou bude fungovat bez něj, bez Jeana?
Hodně na to soustředíme svoje modlitby. Bude to záležet na tom, jak budeme schopni udržovat tu jiskru, kterou zažehl. Závisí to na jednotlivých radách a na tom, jak se budeme schopni držet lásky a jednoty, ke které nás přivedl. To je naše naděje.
Moc vám děkujeme za návštěvu, bylo to obohacující a přejeme vám Boží požehnání do vaší práce a do vašich životů.
Děkujeme.
Thank you so much for having us.
Yes, thank you very much. We appreciate the opportunity.
I hope you visit.
Thank you.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Jean a Anne Weizmanovi z 12 kmenů pro Hergot na Radio Wave a my už máme pouze malou chvíli, abychom snad vyřkli nějakou impresi a rozloučili se.
Já nevím jak vám, ale mně se to moc líbilo.
Taky chci tak nějak jako podat velmi pozitivní, příjemnou impresi.
Ano,
bylo
to velmi imprese, bych řekl, dobrá.
Už také proto, že jsme dostali spoustu dobrot z farmy 12 kmenů a tím bude vlastně náš díl tak plynule pokračovat do degustace, kterou vy nám už můžete teď jenom závidět.
A my se s vámi rozloučíme slovy
Pán Bůh je pán. Já si vezmu tamhle ten pytlík.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.